Tā ir vispārējās nozīmes aviācijas lidmašīna P6T Pilatus modelis, kas tika izmantot izmeklēcēji desantēšanai, ar ko viņi arī nodarbojās Limbažu rajonā. Un lielākā daļa tad izmeklēcēji arī paspēja izlikt no lidmašīnas, jo viņiem pasliktinājās laika apstākļi, samazinājās redzamība līdz tādai pakāpei, ka viņi vairs nespēja saskatīt ne skrējceļu, ne zemi. Un tad lidmašīnā palika viens izmeklēcējs, Lietuvas pilsonis, kurš ir cietis, kurš ir nogādāts ar neatliekās medicīnas palīdzības nogādāts slimnīcā. Un pilots, kas Latvijas pilsonis, kam nu, izskatās, ka nekādu traumu nav, un kurš arī sniedz tur liecības un paskaidrojums. Tad palūdz palīdzību Latvijas gaisa satiksmei, lai novektorē viņu uz lidostu Rīga, jo tur skrietēši ir izgaismots, un tur arī dispečeri, kas var palīdzēt arī sliktas redzamības apstākļos dot virzienu, lai atrast skrējceļu. Un, bet līdz skrējceļiem viņš netika, kādas trīs jūras jūdzes pirms tā, viņš tādā pļavā Imants rajonā veic ārkārtas nolaišanos. Jā, un rezultātā ir viens cietušais.
Tātad šobrīd viens cietušais, es saprotu, ka avārijas nosēšanās ir netālu no lidostas. Ir kaut kas zināms par to, kādas tehniskās problēmas vairāk ir bijušas? Un, jā, ka...
jā runa nav bijusi par tehniskām problēmām. Runa ir par laikapstākļu pasliktināšanos. Redzamība tāda, ka 200 metriem nebija iespējams neko saskatīt. Iespējams aplidojums īslaicīgs. Tādā ziņā, jā.
Kas šobrīd?
Tas nav ar tehniskām problēmām, šobrīd nav saistīts. Protams, būs izmeklēšana, kas to visu skatīsies, jā. Bet šī informācija ir saistīta ar laika apstākļu nenovērtēšanu, nu, vai strauju pasliktināšanu.
Jā, kas šobrīd ir devušies palīgā un, jā, cik plašas?
Jā, ir visi, jo šeit jāsaka, ir, nu, pareizs lēmums bija, tad, nu, ja pazaudēt tā saucamā telpiskā orientācija, redzamība nav nekāda, kad sazināties ar torni un prasīt palīdzību, jo, teiksim, to meklēšanas glābšanas operāciju visi dienesti uzsāka jau tajā brīdī, kad viņš pazuda no Latvijas gaisa satiksmes radara ekrāniem. Tad jau viņi sāka meklēt un glābt. Jā. Teiksim, tas nozīmē, ka šobrīd tur visi nepieciešamie dienesti jau ir. Un to savu, tos pirmos glābšanas darbs jau ir veikuši, jā, tad, nu, tā reakcija bija maksimāli ātra, tādā ziņā tā ir labā ziņa šodien.
Jā, bet tas ir ietekmējis arī lidostas darbas, saprot, ka šobrīd lidojumi nenotiek.
Jā, nu, man šī informācija man nav zinām šobrīd.
Tā jūs nevarēsiet arī pagaidīt.
Ņemot vērā, kad viņš vienkārši pazuda no ekrāniem, nenozīmē, jau kad viņš ir nokritis, jā, viņš iespējams varbūt ir tās raidītājs izslēgts vai nedarbojas, un viņš tulīt sēdīsies, jā, teiksim, tāpēc drošības apsvērumu dēļ, kāds ir pieņēmis lēmumu šo lidotu darbību apturēt.